Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Xanti-Mansiysk-Yugra avtonom okrugidan Federatsiya kengashi senatori Eduard Isakov urushga qarshi pozitsiyani egallagan to'ng'ich qizi Diananı omma oldida rad etdi. U qizi haqida ommaviy axborot vositalariga Meduza va BBC rus xizmati maqolalariga izoh berar ekan, Isakov Diananı sotqin deb atagan va intervyu uchun pul mukofoti olganini taxmin qilgan. U maxsus harbiy operatsiya o'tkazilishiga o'z mamlakati siyosatiga qarshi pozitsiyasini bildirmoqda. Aftidan u bu ommaviy axborot vositalaridan pul olgan. Boshqacha aytganda, u otasini, oilasini, vatanini sotib Rossiyani tark etgan. Qizingiz sotqin bo'lib chiqsa, so'z topish qiyin degan senator o'zining Telegram kanalida. Isakov shuningdek Diananı 3 yoshidan beri tarbiyalamaganini qo'shimcha qilgan. Uning Rossiyaga qarshi pozitsiyasi borligini bilganimdan beri biz aloqa qilmaymiz. Men uni ta'minlamayman, uy-joy bermayman. Men ishga boradi, kattalardek hayot boshlaydi. Kattalar kabi fikrlaydi deb o'ylagandim va u o'zini senatorning qizi deb tanishtirib, intervyuni sotish orqali pul ishlashga qaror qildi degan Eduard Isakov. O'z navbatida Meduza nashri intervyulari uchun pul to'lamasligini Diana bilan ham shunday ekanini ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, Rossiya Federatsiyasi kengashi a'zosi Eduard Isakning 25 yoshli qizi Diana Isakova ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Ukrainadagi urushga qarshi ekanini bildirib, Rossiyani tark etganda. U urushga qarshi pozitsiyasini bildirish uchun mamlakatni tark etgan. Mamlakatimiz haqida nima deb o'ylayotganimni ayta olmayman. 24 fevralda urush boshlandi. Men o'shanda boshdan kechirgan his-tuyg'ularimni yetkazish juda qiyin. Bu dahshatli edi. Qanaqasiga bunday bo'lishi mumkin? Odam odamni o'ldiradi va bu ishni Rossiya qilyapti. Men buni qiladigan davlatda yashamayman. Men dastlabki 2 kunda juda ko'p yig'ladim, motam tutdim. Go'yo kimdir vafot etgandek, qaysidir qarindoshimdan ayrilgandek, deydi Diana Isakova BBC bilan suhbatda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.